Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 2 октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев президенттик шайлоодон соң башаламандык уюштурууну пландаган деп шектелүүдө. Анын камалышы президенттик шайлоого кандай таасир тийгизиши ыктымал?
Бир командада жүргөн Исаевке тагылган айыптоолор аркылуу Бабановдун беделин түшүрүү аракети болууда. Мына ушулардын баары тең бийликтин талапкери президенттик жарышта жеңилип калышы ыктымал деген чочулоодон улам гана болуп жатат деп ойлойм.
Каталония бийликтери расмий Мадрид мыйзамсыз деп эсептеген референдумга катышкандардын 90% ашууну көз карандысыздыкты колдоду деп жарыялашты. Чолпон ата каракол автожолунда мас аял тез жардам машинасын сүзүп андагы 5 киши мерт болду. Ушул жана башка окуяларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Радикал топ коктаган Амак жаңылыктар агенттиги чабуулду бир ай мурда ислам динине өткөн адам уюштурган жазды. Шаардык полиция 1-октябрдын кечиндеги чабуулга шектелген адамды 64 жаштагы жергиликте турган Стивен Паддок деп атаган. Окуя Мэндалей Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Мейманканын 32 кабатынан автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок чыгарып баштаган. Көп өтпөй полиция ок аткан кишини атып өлтүргөн. Учурда чабуул боюнча башка бир аял да изделип жатканы белгилүү болду. Алтапта Сириянын баш калаасы Дамасктын борбордук бөлүгүндө бомба жарылып, андан кеминде 11 киши мерт болду. Бул тууралуу адам уктар боюнча Сирия обсерваториясы 2-октябрда кабарлады. Алардын маалыматы боюнча шаардын Аль-Медан конушунда 2 жангечти өздөрүн жардырып, андан көп өтпөй жергиликтүү полиция бекетинин жанында бир унаа жарылган. Сириянын ички иштер министрлиги да жангечти чабуулунан жайкын тургундар жана полиция кызматкерлери каза тапканын ырастады. Сирияда 6 жылдан ашык убакытка созулган жарандык согуш баш аягы 330 миң адамдын өмүрүн алды, 5 миллиондон ашык киши качкынга айланды. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адис Момуналиев мындай өкүмүн 2-октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017 жылдын 16-кылдыгы Текебаев менен Чиркешев жана Чотонов үчүн өкүмдү чыккан өкүмдү өзгөртүүсүз калтырылды.
Текебаев жана Чотонов орусалык жарандан 1 миллион доллар пара алган деп айыпталат. Өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Саясатчылар кылмыш үчүн саясий куугунтук деп мүнөздөшкөн. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчө 2 айга камакта калтырууну чечти. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Кыргызстан партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевди Коопсуздук комитети 30-сентябрда кармап камакка алган. Ал массалык башылмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып менен башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин алкагында кармалганы маалымдалган. Исаевдин тарапкерлери ал күнөөсүз экенин айтып жатышат.
Он не выгоден некоторым силам.
Атам айрым күчтөргө тоскоол болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Алар атамдын эл менен бирге болушуна кыйынчылыктарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мунун баары шайлоого байланыштуу жасалууда.
Деди депутаттын кызы Бермет Исаева. Испаниянын Каталония автоном аймагында расмий Мадридтин каршылыгына карабай өткөрүлгөн талаштуу референдумда шайлоочулардын 90% көз карандысыздыкты колдошту. Бул тууралуу Каталониянын автономдук администрациясынын басма сөз өкүлү Джорди Трол дүйшөмбүдө жарыялады.
El recompte diu que el sí...
Добуштарды эсептөөнүн жыйынтыгында 2 миллион 20 миң адам же шайлоочулардын 90% Каталониянын эгемендигин колдоду. 8%га жетпегени жок деп добуш беришти, деди Джорди Трул. Референдумга Испаниянын конституциялык соту тыюу салган эле. Жекшембидеги добуш берүү маалында шайлоочулар менен полициянын кагылышуулары орун алып, андан 844 жайкын тургун, 33 полиция кызматкери жаракат алды. Дин ишмер Садыкжан Камалов президентке талапкерлердин биринин үгүт иштерине катышканы үчүн эскертүү алды. Жазуу жүзүндөгү эскертүүнү Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы бергенин аталган комиссиядан Азаттыкка маалымдашты. Маалыматта Ош шаарындагы Кыргызстан эл аралык ислам кызматташтыгынын борбору диний уюмунун жетекчиси Садыкжан Камалов Ош шаарында президентке талапкерлердин биринин эл менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөнү айтылып, шайлоо мыйзамына ылайык диний уюмдардын өкүлдөрү шайлоо өгөтүн жүргүзүү укугу жоктугу белгиленген. келген Камал Абдул боюнча комментарий бере элек. Өткөн апталарда да бир диний аалам уйламалар кеңештин мүчөсү мурдагы муфтий Чубакажы Жалилов талапкер Сооронбай Жээнбековду өгөттөгө катышканы үчүн эскертүү алганы кабарланган. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук телерадио корпорациясынын эфирин бойкоттоо демилгесинен баш тартып, кайрадан анын көрсөтүүлөрүнө катышууну чечти. Бул тууралуу дүйшөмбүдө КТРКнын жетекчиси Ирим Карыпбеков Facebook баракчасына жазып, ага эфир берүү эми мүмкүн эмес экенин билдирди. Төрөбаевдин штабынын өкүлү Изати Шугуралиева талапкер өзүнүн акысыз эфирдик убактысынан пайдаланууга укугу бар экенин азаттык айтты. Өнүгүү прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын чейин жар салып, башка талапкерлер да өзүнө кошулууга үндөгөн болчу. Буга 23 сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алды деген материал негиз болгон. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралоо болгон деп эсептейт. КТРК бул айыптарды четке каккан. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу алды. Джеффри Холл, Майкл Росбаш жана Майкл Янг адамдын ички биологиялык саатын көзөмөлдөчү молекулярдык механизм тууралуу ачылыштарды жазышкан. Ушул аптада физика, химия боюнча жеңүүчүлөр жана Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты да белгилүү болот. Дүйнөлүк илимге кошкон салымы үчүн ыйгаруучу сыйлыкты 1895-жылы швециялык ишкер Альфред Нобель негиздеген.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнтөн тарта жайкы тыныгуудан кийин теле жаңылыктарда жаңыланган форматта эфирге кайрадан чыга баштады. Кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 3 октябрда түнкүсүн Кыргызстандын айрым жерлеринде күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап тоолорго кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 3 жана Таласта түнкүсүн 3-8 күндүз 10-15 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12 күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 күндүз 10-15 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1-6 күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз болсо 13-15 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкекте мурдагы аскер сотунун имаратында Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасы каралууда. Депутат уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүн колдонуу менен президенттик шайлоодон соң баш аламандык уюштурууну пландаган деп шектелүүдө. Ал эми Исаевдин акыркы кездеги саясий пикирлеши президентке талапкер Өмүрбек Бабанов муну өзүнө каршы аракет катары баалоодо. Ал ортодо бул маселе бүгүн президент Алмазбек Атамбаев коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүп шайлоо алдында туруктуулукка шек келтирген кадамдар жазаланарын эскертти. Депутат Исаевдин айланасындагы акыркы окуяларга Бакыт Асанов кайрылмакчы, кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыгып жатат. Бакыт, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы? Чындыгында эле Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасы буга чейин 1-май райондук сотунда каралып жаткан эле. Жаңы эле белгилүү болгондой, мына 2 мүнөттөн мурун Бишкектин 1-май райондук соту Исаевди ошол тергөө бүткөнгө чейин 2 айга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камоо боюнча чечим чыгаргандыгын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Буга чейин Исаевдин баш коргоо чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда өтөрү кабарланып, анын алдына 100 ашык тарапкери чогулган болчу. Бирок бул тарапкерлер чогулганын көргөндөн кийин депутаттын баш коргоо чарасы аскердик соттун мурдагы имаратында каралары белгилүү болуп, ал жака өтүшкөн эле. Депутаттын тарапкерлери ага карата жалган айып тагылып жаткандыгын билдиришип, мунун баардыгын шайлоо алдындагы саясий жүрүштөр менен байланыштырууда. Маселен, шектелүүчүнүн кызы Бермет Исаева муну бийликтин куугунтуку деп эсептээрин Азаттыкка төмөнгүчө айтып берди.
Сейчас мы понимаем, что он не выгоден некоторым силам.
А там айрым күчтөргө тоскоол болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Алар атамдын эл менен бирге болушуна кыйынчылыктарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мунун баары шайлоого байланыштуу жасалууда. Атамдын түндүк аймактарда кадыр баркы жогору. Ошондуктан айрым начар ызбас саясатчылар шайлоодо жеңишке жетүү үчүн аракет кылып жатышат.
Буга чейин Исаев мүчө болгон Кыргызстан фракциясы дагы атайын билдирүү менен чыккан эле. Алар Канатбек Исаевдин ушул эки жолку парламентте депутаты болгондугун, парламенттик демократияны өнүктүрүүгө салымын эске алуу менен конституцияга жана мыйзамдарга ылайык сот адилет ачык каралуусун өтүнгөн болчу. Канатбек Исаев 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин өзү колдогон талапкер Өмүрбек Бабанов утпай калса мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенмек деген шек менен 30-сентябрда кармалган болчу. Башкы прокуратура Исаевга кылмыш кодексинин кылмышка даярдануу, массалык башаламандык, бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү беренелери боюнча иш козгогон. Депутат кармалаар алдында интернетке бир нече видео тасмада жарыяланган. Анда криминалдык дүйнө өкүлдөрү делген адамдардын Исаевдин планы тууралуу талкуулап жатканы, алардын бириндеги тасмада депутатка окшош адамдын белгисиз кишиге акча берип жаткандыгын дагы көрүүгө болот. Бирок бул окуядан кийин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов чукул жыйын өткөрүп Исаевдин кармалышы боюнча позициясын билдирген. Анда Бабанов ушул Канатбек Исаевдин камалышы өзүнө карата шайлоо алдындагы каралоо катары сыпаттап, алардын мамлекетте башаламандыкты уюштуруу ниети болбогондугун айткан эле. Негизинен Кыргызстан партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган Канат Исаев быйылкы президенттик шайлоодо өзү дагы талапкер катары катышаарын жарыялаган, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткара албады деген жөө менен борбордук шайлоо комиссиясы Исаевди талапкер катары каттоодон баш тарткан. Мындан соң Исаев бир кездеги саясий пикирлеши Өмүрбек Бабановду алдыга сүрөөнү чечип үгүт компаниясына көмөктөшүп жүргөн. Акыркы окуялар боюнча бүгүн президент Алмазбек Атамбаев дагы өлкөнүн коопсуздук кеңешинин чакан курамындагы жыйынын өткөрдү. Анда тийиштүү органдар ушу шайлоого байланыштуу үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу жана Канатбек Исаевдин кармалышына байланыштуу маалымат беришкен. Бул жыйындын жүрүшүндө президент Атамбаев Исаевдин иши боюнча позициясын билдирип, өлкөдөгү абалды курчутам дегендерге чара көрүүлөрүн эскертти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын өкүлү Адилет Султаналиев Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Президент Алмазбек Атамбаев укук коргоо органдары шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү мезгилинде жана президенттик шайлоолор өткөрүлгөн күнү коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүүгө тийиш деп баса белгиледи. Шайлоо алдында өлкөдө кырдаалды туруксуздаштыруунун ар кандай аракеттерине катуу бөгөт коюлат, деди Алмазбек Атамбаев.
Биз эскерте кетсек, Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Учурда 12 талапкер атсалышууда. Бул жолку шайлоодо конституция талабына ылайык учурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышпагандыктан кайсы талапкердин утары белгисиз экенин эксперттер белгилешет. Ошондуктан быйылкы президенттик шайлоо курч мүнөздө өтүп, анын үгүттү өнөктүгүнүн жүрүшүндө ар кыл технологиялар колдонулуп жаткандыгын жана элдин жана эл аралык коомчулуктун кызыгуусун туудуруп жаткандыгын айта кетсек болот.
Рахмат, түз байланышта биз менен кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Биз болсо теманы улантабыз. Депутат Исаевдин камалышы жана анын президенттик шайлоого тийгизе турган ыктымал таасири тууралуу Москвадагы Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубновтун Азаттык радиосуна берген комментарийинде буларга токтолду.
Я вижу в этом некие опасения власти.
Мен бул жерден бийликтин чоочулоосун көрүп турам. Шайлоонун биринчи айлампасында бийликтин талапкери мурдагы премьер-министр Жээнбеков Бабановго жеңилип калышы мүмкүн. Непадам шайлоонун экинчи айлампасы болгон күндө дагы Бабанов алдыга озуп кетиши ыктымал. Андыктан Канат Исаевди камакка алып, Бабановду кандайдыр бир адекваттуу эмес иштерге аралашкан деген чагым болуп жатышы мүмкүн. Бир командада жүргөн Исаевке тагылган айыптоолор аркылуу Бабановдун беделин түшүрүү аракети болууда. Мына ушулардын баары тең бийликтин талапкери президенттик жарышта жеңилип калышы ыктымал деген чоочулоодон улам гана болуп жатат деп ойлойм.
Проигрывает в президентской гонке.
Аркадий Мырза, сиз өзүңүз жакшы билгендей эле криминалдык топтор Кыргызстандагы саясий процесстерге, айрыкча азыркыдай маанилүү окуяларга аралашып эле келгени жашыруун деле эмес да. Бул жолу деле ошондой болуп жатпайбы?
К сожалению, криминалитет в Киргизии это составная часть.
Тилекке каршы криминалитет учурдагы кыргыз коомунун социалдык бир бөлүгү. Тилекке каршы ушундай. Ал эми айрым талапкерлердин криминалитет менен кызматташканы жүрөгө өйтөт. Ошол эле маалда кыргыз мамлекети кылмыштуу дүйнөнүн таасирин азайтып же жок кылууга кудурети жеткен жок. Атамбаев президенттик мөөнөтүндө бул ишти аягына чыгара албады. Кылмыштуу дүйнө коомдун маанилүү бир түзүүчү бөлүгү ойдон калды. Анын таасири азайган жок. Андыктан криминалитет менен шайлоонун баардык талапкерлерине эсептешүүгө туура келип жатат.
Да, мына шайлоонун үгүт маалында парламенттин мүчөсү кармалды. Буга чейин дагы бир катар таасирдүү саясатчылар камалган, айрымдарына кылмыш иштери ачылган. Бийликтин мындай күтүлбөгөн аракеттери шайлоонун жыйынтыгына кандай таасир этет деп ойлойсуз?
Я боюсь, что вот такое, я бы сказал,
президенттик шайлоого талапкерлердин бири Бабановго каршы орой такталбаган, ойлонулбаган кадамдар башында бийликтин жеңиши катары кабылданып, Бабановго басым кылууга мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Экинчи жагынан бул айыптоолордун адилетсиздигин айгинелеп коёт. Ошол азырынча далилденилек айыптоолордун өзү шектүү көрүнөт. Ошондой айыптоолор менен бийликтин башка оппонентин президенттик жарыштан чыгарып салуу, тескерисинче анын популярдуулугун көтөрүп, бийликтин талапкери Жээнбековдун проблемасын тереңдетиши ыктымал. Бул электоралдык кесепети, башкача айтканда шайлоо маалында гана болчу нерселер. Экинчи жагынан алсак, бийликтин мындай кадамдарынын кесепети алда канча опурталдуу болушу да мүмкүн. Башкача айтканда, элди көтөрүп, коомдо туруксуздук жаратат. Ар кандай башаламандыктарга түрткөн чагымчыл иштер болушу мүмкүн. Кыргыз эли кызуу кандуу, алар бийликтин адилетсиздигине чыдап карап тура албайт, нааразычылык билдирип чыгышат. Муну бийлик дагы өз кызыкчылыгына пайдаланып, Бабанов менен анын командасын коомду дестабилдештирип жатат деп айыптап, аны президенттик жарыштан алып салышы дагы ыктымал. Бирок анын кесепети кайгылуу болушу мүмкүн. Шайланган президент катары Жээнбековдун легитимдүүлүгү төмөн болуп, бийлик мөөнөтү дагы узакка созулбашы мүмкүн.
Кабарчыбыздын суроолоруна Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкектин 1 май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчү 2 айга камакка алды. Акшанын Лас-Вегас шаарында кече кечинде болгон атышуудан каза тапкандардын саны 50 кишиге жетти. Испаниянын Каталония автоном аймагында 1 октябрда өткөн талаштуу референдумда добуш бергендердин 90% көз карандысыздыкты колдошту. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу алды. Алар адамдын ички биологиялык саатын көзөмөлдөөчү молекулярдык механизм тууралуу ачылыштарды жасашкан. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Испаниянын Каталония автоном аймагынын бийликтери 1 октябрдагы референдумга катышкандардын 90% ашууну көз карандысыздыкты колдоду деп жарыялашты. Расмий Мадрид уруксат бербеген жана мыйзамсыз деп атаган референдум жекшемби күнү шайлоочулардын жана полиция күчтөрүнүн кагылышуулары менен коштолгон эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кагылыштар менен коштолгон референдумдун артын көз карандысы жактаган миңдеген адам 1 октябрдын кечинде шайлоо бекеттери жабылгандан кийин майрамдык салтанат менен мына ушинтип улантышты.
Lo de hoy es una victoria de la ciudadanía, indudablemente. La gente ha sortido.
Бүгүнкү окуя жарандардын жеңиш экени эч талашсыз. Адамдар өз укугун тынч гана иш кашырууга гана аракеттеништи. Бизге каршы жазылган агрессияга карабай, бул жеңиш экендигинде эч шек жок.
Això indudablemente es una victoria.
Деди Барселона шаарынын Каталония аянтына келген Жозеф ысымдуу жергиликтүү тургун. Автоном аймактын бийликтеринин ырастоосунда шайлоочулар менен алардын жолун тороп тоскон полиция күчтөрүнүн жекшемби күнкү кагылыштарында 800 ашуун киши жаракат алды. Полиция болсо алардын 30 ашуун кызматкери жарадар болгондугун билдирген. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда полиция күчтөрү жергиликтүү бийликтер айткан 2300 шайлоо бекеттин 300 ашууна рейд жасаган. Каталония президенти Карлес Пуждемон алар эми референдум жыйынтыгына таянып көз карансты бир тараптуу түрдө жарылай тургандыгын ишара кылууда.
Парашо абуй amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment.
Бүгүнкү үмүт жана азап күнү Каталония жарандары республика формасындагы көз карансы мамлекетке укук алды. Менин өкмөтүм добуш бердин жыйынтыгын биздин элдин суверенитет жаткан парламентке жакын күндөрү жөнөтөт. Деген Карлес Пуждемон Каталония референдумы жана ага байланышкан жараяндар эми Испаниянын эле ички иши эместигин, ал азыр европалык маселеге айлангандыгын кошумчалады. Каталония референдумунан келип чыккан маселелер Испаниянын ондогон жылдар ичиндеги эң ири конституциялык кризиси катары каралууда. Референдумга Испаниянын конституциялык соту дагы тыюу салып, а муну генерал Франконун диктаторлук доорунан кийин демократиянын калыбына келтирген 78-жылкы конституцияны бузуу деп тапкан. Испания премьер-министри Мариано Раджой 1 октябрдагы билдирүүсүндө Каталониядагы добуш берүүнүн жүрүшүн демократиянын маңызын келекелөө деп мүнөздөп, буларга токтолду.
Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente.
Каталан лидерлери референдумдун мыйзамсыздыгын, туура эмес жана мүмкүн эместигин билишкен, бирок андан ары кетишип мыйзам үстөмдүгүнө, демократиялык моделге кол салууну колдошту.
Каталониянын көз карандык маселеси күн тартибине биринчи ирет чыгып жаткан жок. Испаниянын бул автоном аймагында азыр 7.5 миллиондой калк жашайт. Ал эми добуш берүүгө укуктуулардын саны 5.3 миллиондун тегерегинде. Каталония референдумунун таасири экономикада дагы сезилип, дүйшөмбү күнү Испаниянын фондулук базары нарксызданып, бирдиктүү валюта евронун долларга карата курсу дагы бир аз арзандады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун эл аралык темаларды улантабыз. Сентябрь серия 3 жыл башына берген кандуу ай болду. Балдар, аялдар баш болгон карапайым адамдарды жана жоочуларды кошкондо 30 күндө 3055 адам өлгөн. Ошондой эле бул айда кайра жанданган чабуулдар бир катар ооруканаларды жана гуманитардык кампаларды кыйратты. Сириядагы акыркы кырдаал тууралуу Али Токтокунов айтып берет.
Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында 30 сентябрга ооган түнкү чабуул 28 кишинин өмүрүн алды. Өлгөндөр жана жарадарлар арасында балдар дагы бар. Бул өлкөдө сентябрь жыл башынан берки эң кандуу ай болду. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматында өлгөндөрдүн 207 балдар. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан бул уюм Сириядагы курмандыктарды, аскердик кылмыштарды жана башка маалыматтарды топтоп документтештирип турат. Уюмдун дагы бир эсебине ылайык, сентябрда Сирия өкмөтү жана аларды колдогон Орусиянын чабуулдарынан 395 карапайым адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми АКШ баштаган эл аралык коалициянын соккулары учурунда 282 тургун мерт болушкан. Обсерваториянын жетекчиси Рами Абделрахман кыргынды эки тараптын тең жоочуларга каршы операциясынын, ошондой эле Орусиялык жана Сирия өкмөттүк күчтөрүнүн козголоңчулар жашаган аймактарга чабуулунун күчөшүнүн улам деди. Бул маалыматтарга карабай, Орусия тынчтык үчүн шарттар түзүлүп калды деп ынандырууда.
Фактически созданы необходимые условия для прекращения.
Сириядагы жарандык согушту токтотуу, террорчуларды биротоло жоготуу жана сириялыктардын мекенидеги тынч турмушуна кайтыш үчүн чынында зарыл шарттар түзүлүп калды. Бул сириялыктар же чөлкөмдөгүлөр үчүн эле эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн маанилүү болгон принципиалдуу маселе.
Не только для региона, но и для всего мира.
Деди өткөн бейшембиде Анкарага барган учурда Орус президенти Владимир Путин. Бирок ошол эле өткөн жумада өкмөттүк күчтөр жана Орусиянын аба чабуулдарынан улам бир апта ичинде 153 чамалуу киши өлгөнүн Сирия оппозициясы айтып чыккан. ал чабуулдар учурунда гуманитардык миссия аткарып жаткан кеңселер да жабыркаганын Кошмо Штаттардын Сириядагы өкүлү Ян Эгланд билдирди.
Өткөн жумада Идлибте кеминде 5 оорукана, 2 гуманитардык кампа жана кеңсеге чабуул болгон. Алардагы кызматкерлер 500,000 адамды тейлечү.
Деген менен Орусия коргоо министрлиги карапайым адамдарды бутага албаганын, жоочулар менен гана күрөшүп жатканын белгилөөдө. Өткөн жуманын башында жоочулар же террорчулар өкмөт көзөмөлүндөгү Хама провинциясына чабуулашкан. Ошондон соң өкмөттүк күчтөр менен Орусиянын 6 айдан бери басаңдап турган аба операциялары кайра күчөгөн. Бирок улуттар уюму карапайым адамдардын өмүрүн алган ал операцияларды сынга алды. Мындан тышкары согушкан тараптар жарандарды жана медициналык мекемелерди коргой турган система түзүүгө чакырды. АКШ өкүлү да ошондой система азыр эң зарыл болуп турганын белгилөөдө. Ириде гуманитардык кызмат көрсөткөндөрдү коргоо зарылчылыгы жаралып жатканда, ал чөлкөмгө карапайым адамдарды кайтаруу мүмкүнчүлүгү жаралды деген Орусиянын билдирүүсүн ошентип батыш менен улуттар уюму ырастай элек. Ал тапта 6 жылга созулган Сириядагы жарандык согушта өлгөндөрдүн саны 330,000 адамга жетти. 100,000 дегени жарадар болушту. 5,000,000 ашууну тынч жай издеп качкынга айланды. Али Токтокунов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Чолпон ата каракол автожолунда тез жардам машинасы кырсыкка учурап 5 киши мерт болду. Аны сүзгөн автоунаанын айдоочусу 23 жаштагы мас абалындагы аял 2 сутка камакка алынды. Кызмат учурунда кайтыш болгон дарыгерлер менен коштошуу туулган айылдарында өттү. Окуянын чоо жайын Самат Жумакадыров кененирээк айтып берет.
Чолпон ата шаары 1 октябрга караган түн. Түнк саат 3:00 шаардык тез жардам кызматына Чайка айыл салуу зонасынан боюнда бар келин толготуп жатканы туурасында коңгуроо келип түшөт. Жерине барган тез жардам толго тарткан келинди жана анын бөлөсүн коштоого чыгылып салып, Чолпон атадагы ооруканага бет алган. Шаарга кире бериде УАЗ үлгүсүндөгү тез жардам автоунаасынын ылдамдыкта келаткан Mercedes-Benz E420 автоунаа капталдан сүзүп, кагышууда 4 адам бирдей мерт кеткен. Алардын экөө тез жардам кызматынын дарыгерлери. Ысык-Көл районунун үй бүлөлүк медицина борборунун директору Бүбайым Жээнбаева Азаттыкка буларды айтты.
Сөгүн мына азыр мына ушулки жанагы Кожокмат деген Атыракаевдин сөгүн коюп келип атабыз, мына чыгып атабыз биз уже. Азыр бүгүн коюлду. Бактуу Домонотуда ошо өзүнүн энатасынын үйүнөн чыкты. Марипаныкы болсо эртең тоже өзүнүн энатасынын үйүнөн чыгат. Бустериде болот эртең менен саат 11:00 деди го аны дагы.
Ал эми тез жардам автоунаасындагы калган 2 бейтаптын сөөгүн түптүн Ак Булуң айылында жерге берилет. Кайтыш болгон боюнда бар келиндин баласы да өлүп, аны кошкондо өлгөндөрдүн саны 5 жетип отурат. Жол кырсыгына күнөөлүү делген Mercedes-ти айдаган Жибек аттуу кыз милиция тарабынан 48 саатка камак алынды. Ысык Көл облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттыкка билдиргенде кармалган 23 жаштагы айдоочу кыз ал учурда мас болгон.
Жол кырсыгы болгондо эле 1994 жылкы ошо Гербен айылынын Жалал Абад облусунун тургуну жана кызга ошо Mercedes автоунаасында башкарып барып жаткан кызды ошо алгачкы медициналык текшерүүдөн өткөргөндө анын ичинде жана спирт ичимдигин ичип алды деген аныктама чыккан да. Эми азыркы учурда биздин жана кылмыш процессуалдык кодекс 94 беренеси менен азыр алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Биз 48 саатка ошо кармоого укугубуз бар.
Облустук милиция маалымдагандай, Mercedes унаасынын айдоочусу Жибек ал түнү Чолпон атадагы дүкөнгө бараткан. Ал тез жардам машинесин ашып өтүүгө аракет кылып, алдынан машина келатканын көрүп, чочуп кетип, оңго тартып, тез жардамды жолдон сүрүп чыгарганын милиция айтып берди. Айдоочу кыздын баш коргоо чарасы 3-октябрда райондук сотто каралат. Ысык Көл районунун үй бүлөлүк медицина борборунун директору Бүбайым Жээнбаеванын айтымына караганда, кырсыктын себептерин иликтөө иштери башталды.
Булар боюнча биз баягы өзүбүзгө тиешелүү нерселердин баарын жазып атабыз. Внутренний приказ чыгардык расследование боюнчачы. Анан 01 ТБ дегенди толтурушубуз керек экен. Ал боюнча жанагы ЭКТ инспекцияга неме жазып бердик? Письма жаздык, кайрылуу ушту бизге жардам бергиле депчи. Андан тышкары министрлукка сообщение бердик. Бул координацияга караколго сообщение бердик. А так мындай следствие жүрүп атат деген ровду боюнча.
Тез жардам машинеси кырсыкка кабылган учур мурдараак Бишкекте да катталган. 20-сентябрда Арчебешиктен келаткан тез жардамдын алдынан жол бунет чыгып, айдоочу башкарууну колдон чыгарып, унаа жол четиндеги арыкка ооп кеткен. 2017 жылдын 3 айында Кыргызстанда 1169 автокырсык катталган. Анын кесепетинен улам 148 адам каза болуп, 1886 киши жарат алышкан. Тартип сакчылар көбүнесе кырсыктар айдоочулардын жогорку ылдамдыкта жүргөндүгү жана каршы жолго чыгуудан улам болоорун айтышат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушун менен жарым сааттык кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүбүз улантылат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 2-октябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Бул жарым сааттык берүүбүздөн адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда бүгүн кышка отун суу камдоо жөнүндө кеп болмокчу.
Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүнчө бир эки машина көң, бир тонна көмүр менен чыгам. Күндүз көң менен жагып анан түпсүн көмүр салып коебуз да.
Ошондой эле белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиев менен маекти сунуш кылабыз. Оболу акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жаңы эле келип түшкөн маалыматтарга ылайык, АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Радикал топ коктаган Амак жаңылыктар агенттиги чабуулду бир ай мурда ислам динине өткөн адам уюштурган жазды. Шаардык полиция 1-октябрдын кечиндеги чабуулга шектелген адамды 64 жаштагы жергиликте турган Стивен Паддок деп атаган. Окуя Мэндалей Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Мейманкананын 32 кабатынан автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок чыгара баштаган. Көп өтпөй полиция ок аткан кишини атып өлтүргөн. Учурда чабуул боюнча башка бир аял да изделип жатканы белли болду. Ал тапта Сириянын баш калаасы Дамасктын борбордук бөлүгүндө бомба жарылып, андан кеминде 11 киши мерт болду. Бул тууралуу адам уктар боюнча Сирия обсерваториясы 2-октябрда кабарлады. Алардын маалыматы боюнча шаардын Аль-Медан конушунда эки жангечти өздөрүн жардырып, андан көп өтпөй жергиликтүү полиция бекетинин жанында бир унаа жарылган. Сириянын ички иштер министрлиги да жангечти чогулунан жайкын тургундар жана полиция кызматкерлери каза тапканын ырастады. Сирияда 6 жылдан ашык убакытка созулган жарандык согуш баш аягы 330 миң адамдын өмүрүн алды, 5 миллиондон ашык киши качкынга айланды. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновко чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адис Момуналиев мындай өкүмүн 2-октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017 жылдын 16 августундагы Текебаев Өмүрбек Чиркешев жана Чотонов Дүйшөнов Текебаевке карата чыккан өкүм өзгөртүүсүз калтырылды.
Өкүм айыпталуучулардын өздөрү катыштырбастан алардын адвокаттарысы чыгарылды. Саясатчынын юристи Канатбек Азиз жогорку сот бутагына бул өкүм боюнча арызданышарын азаттыкка айтты. Текебаев жана Чотонов орусалык жарандан 1 миллион доллар пара алганда айыпталчылат. Өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Саясатчылар кылмыш үчүн саясий куугунтук деп мүнөздөшкөн. Ал ортодо 2 айга тергөө абагына алынган депутат Канат Исаевдин бир тууган агасы Талантбек Исаев ички иштер министрлигинин мамлекеттик аттестештелген күзөт башкармалыгынын башчылыгынан кетүү тууралуу арыз жазды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы Исаевдин арыз жазуу себептери тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Талантбек Исаевдин өзү да бул кадамынын чоо жайын маалымдай элек. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган депутат Канатбек Исаев 2 ай тергөө абагында кала турган болду. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту дүйшөмбүдө кабыл алды. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук телерадио корпорациясынын эфирин бойкоттоо демилгесинен баш тартып, кайрадан анын көрсөтүүлөрүнө катышууну чечти. Бул тууралуу дүйшөмбүдө КТРКнын жетекчиси Ирим Карыпбеков Facebook баракчасына жазып, ага эфир берүү эми мүмкүн эмес экенин билдирди. Төрөбаевдин штабынын өкүлү Изати Шугуралиева талапкер өзүнүн акысыз эфирдик убактысынан пайдаланууга укугу бар экенин азаттык айтты. Өнүгүү прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын буга чейин жар салып, башка талапкерлер да өзүнө кошулуп өндөгөн болчу. Буга 23 сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алды деген материал негиз болгон. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралоо болгон деп эсептейт КТРК. Бул айыптар четке каккан. Орусиянын президенти Владимир Путин соңку 5 жылдагы биринчи расмий сапары менен Түркмөнстанга келди. Кремль маалымдагандай, 2 октябрдагы бир күндүк визитте Путин түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен эки тараптуу байланышты жана регионалдык глобалдык маселелерди талкуулайт. Соңку мезгилде бул эки мамлекеттин алакасы көгүл турот сыяктуу бир катар маселелерден улам солгундай түшкөн. Өзүн нейтралдуу өлкө деп жарыялаган Түркмөнстан Евразиялык экономикалык биримдикке да, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна да мүчө эмес. Путин акыркы жолу 2012 жылдын декабрь айында Ашхабадка келген. Кыргызстан менен Орусия кыргыз жергесинде дагы бир орусиялык авиабаза жайгаштыруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу дүйшөмбүдө РИА Новости агенттиги премьер министр Сапар Исаковго шилтеме кылып жазып чыкты. Кыргызстан өзүндө гана эмес, жалпы аймакта коопсуздукту камсыз кылуу үчүн түштүктө аскерий база жайгаштыруу зарыл деп эсептейт. Бирок азырынча бул бир тараптуу, эки тараптуу акыркы чечим жок деп билдирди Сапар Исаков агенттиктин суроосуна.
Рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин, берүүбүздү улантабыз. Обод азаттык радиосу, эмки кезек адам жана базар апталык түрмөгүндө. Кыргызстанда күн салкындап, кышка отун суу камдоо башталды. Өлкөнүн бардык аймагын камсыз кылууга көмүрдүн запасы жетиштүү болгону менен жыл сайын кыш мезгилинде көмүр маселеси жаралат. Эми болсо Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан кирген көмүргө чек кое албайт. Мындан ата мекендик өндүрүүчүлөр жабыр тартуу коркунучу жаралууда. Токтосун Шамбетов адам жана базар түрмөгүн сунуш кылат.
Өлкөдө дээрлик баардык айылдык кыштактардагы үйлөр көмүр менен жылытылат. Кыргызстандыктардын көмүр камдоо иши кышка даярдануунун негизги түйшүктөрүнүн бири. Анын үстүнө аймактарда көмүр базалары баалар дагы туруктуу эмес. Маселен, былтыр турук көмүр кенинин жанында жайгашкан Атбаш районунда кыштын чилдесинде бир тоголо көмүрсүз калышкан. Анын себебин жана быйылкы абал тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеп салат.
Былтыркы кыштын өзгөчө суук болушу атбашылыктардын көкөйүнө жакшы эле тийди. Суукка чөчкөнсүп, ошол убакытта айылда да көмүр тартыш болду. Быйыл болсо Атбаш айылынын тургуну Жумабай Мамбеткеримов 3 тонна көмүр алдым, жетпесе тезек терип, токойдон отун алып келип, эптеп кыштан чыгабыз го деп турат.
Эми Кудай таанып өрөтүп, айылып кетип, өкмөтбаштылар эптеп кетпей калат деп каса алабыз, эми жоголбосун деп алсан, токой өз бар ошо. 20-26 жылдан бери багып жүрүп, ошо токой менен оокат кылып жүрөбүз. Отун алып, от жагып, көмүр менен киришип чыгышпай эле. Анча мынча тесек песек жерибиз бар, эми мал жан эмес, Атбаш ошондон чыгабыз. Негизи менин оюм боюнча өзүбүзгө араңда 8 тонна көмүр кетет. Араңда. Анан кийин ошондо дагы эптеп четте отуруп улай бирче 8 мартка жетсем, жетпесем жагынан тесек песек менен жагып оокат кылам.
Атбаш айылынын дагы бир тургуну Шайлообек Айылчиев көмүр ташыгандарга акчасын берип койгондугун айтып, суук түшкүчө көмүр келип калар деп үмүттөнүп тургандыгын айтты.
Жаңы акчасын берип койгом, алып келгени кетти. Мен бир алганда 5 тоннаны бир алып алам, ошо менен чыгып кетем. Көң бар.
5 тонна жетет.
Жетпей калат эми. Былтыр 7 тонна жактык. Түгөнүп баратканда үстүнө коштуруп тепе кылдык мындайча айтканда.
Качан түшөт эми үйгө көмүр?
Ушул 10 чейин түшөт.
Айылдын көпчүлүгү көмүрдү үнөмдөө үчүн көң тезек аралаштырып жагышат. Ошентсе да көмүрдү кошпосо нардын суугуна алы келбей калат, дейт Атбаш районунун Кызылтуу айылынын тургуну Тагай Сатаров. Ал айылга азырынча көмүр алып келгендер жок экендигин айтты.
Көмүр келет эле, мага тияка кар жаап салды окшойт турукка. Ошо менен көмүр токтоп калды, азыр 3.5 деп атат анан ал. Сатып атабыз, саткан жок, билген деле жокпуз. Эми алабыз, ал болбосо кара кеченикин алабыз. Акчаны алабыз, эми баягы карыз кылабыз, налчикке беребиз дегендей. Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүчү бир 2 машина көң, бир тонна көмүр менен чыгам. Ушу күндүз көң менен жагып анан түнкүсүн көмүр салып коебуз да. Ошо 1 тонна жетет.
Дегенменен Атбашы районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимишев быйыл ар бир айылда көмүр кампалары ачылды. Кышка көмүр ашыгы менен жыйнайбыз. Эч маселе болбойт деп ишендирди.
Эми кыскасы быйыл эле мына ушул уюштуруу өз деңгээлинде болот. Элди жана жетим мекемедегилерди кышка карата көмүр отунун жанагы даярдоо иштерин толук кандуу жүргүзөбүз. Топбазаларды 3 жылдык топбазалар менен Атбашы жергесинде ар бир айылда бирден айылда бирден Атбашыда экинен. Бул атайын уюштурган жерлер. Анан сыркары жана автоунаа менен алып келип алып эле өзүлөрү мына коюп атат. Мына азыр эле мен ушу Атбаш жергесине кыдырып келдим, 2-3 жерде бар экен. Анан сыркары ар жарда дагы 2 жер үйгө түшүрүп топтоп атышат булар.
Мындай убаданы жергиликтүү бийлик өткөн жылы да кыш мезгилинин алдында айткан болчу. Бирок кыш жилдерде көмүр өндүргөн кара кеч экенинде иш убактылуу токтоп, көмүр ташууда үзгүлтүктөр болгон. Мындан улам нарындыктар 10 күндө көмүрсүз калышса, Атбашыда көмүрдүн тартыштыгынан элдин күнү тезек менен конго түшкөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Бир жылда Кыргызстан жалпы 1,5 миллион тоннадан ашык көмүр керек дейт. Анын 1 миллион тоннасы Бишкек шаардык электр жылуулук борбору, 5,000 тоннадан ашыгын эл жагат. Өнөр жай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов көмүр казуу жана ташуу кызуу жүрүп жатканын, өлкөнүн түндүк аймактарына кара отун жеткирүү башталганын билдирди. Рыскулов жарандарды көмүрдү эрте камдап алууга чакырат. Анткени кыш башталганы суроо талап күчөп, наркы кымбаттап кетиши мүмкүн.
Так, ну даярдык нормально, көмүр казылып атат, бирок да мындай да, тиги биздин жарандар кайра эле азыр баа арзан болуп атканда, азыр албай канан деген кайра кар жаганда, элдер чуркап барып алып баштайт да, ошондо ажиотаж болгондо баасы өсүп кетет. А так бизде график боюнча все нормально, эме туп базаларга көмүр жүктөлүп атат, бүт бюджеттик организациялар темелер конкурстарды тендерлерди өткөзүп акча бөлүнгөн, закуп алып атып эметип атат.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан боюнча 500 ашык көмүр базалары ачылган. Ал жакта тоннасы 3,5-4,000 сомдон сатылууда. Бирок азырынча ал арман азыраак. Өлкөнүн түндүк аймагына көмүр негизинен нарындагы кара кече көмүргенинен ташылат. Кара кече кесиминде 10 ашык кара алтын казган ишканалар иштейт. Анын ичинде мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар дагы бар. Көмүрдүн казылган жериндеги тоннасы 800,000 сомдун тегерегинде. Быйыл Бишкек шаардык электр жылуулук борбору кышкы сезонго 550,000 тонна жергиликтүү, 450,000 тонна Казакстандын Рассвет компания ишканасынан алмай болду. Электр станциялары маалымдагандай, казак көмүрдүн баасы тоннасы 3599 сомдон айланып, жалпы суммасы 1 миллиард 619 миллион сомду түзөт. Ал эми жергиликтүү көмүрдү кыргыз көмүр ишканасы жалпы 1 миллиард 370 миллион сомго алып келет. Учурда кара отунду ташуу башталып, Балыкчы шаарынан темир жол аркылуу тартылууда. Өнөр жай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов өлкөдө көмүр запасы жетиштүү болгону менен кара отун эмнеге кошуналардан ташылып келерин мындайча түшүндүрөт.
Бирок Казакстанда көмүр эмне үчүн арзан? Казакстанда деген аны деген иштеткенде промышленный эме менен иштетет да. Соответственно, промышленный масштабта менен иштеткенде касканда ал арзаныраак болот. Анан жол киреси, алар деген поезд менен тияка ташып келет. Мынакей Бишкекке Балыкчыга чейин поезд менен келет, же тигинтиги Маймакка чейин келет. Азыр бизде 2-3 чоң эле компаниялар казат, а калгандар кичинекей компаниялар да. Кичинекей компанияныкы аныкы соответственно расходу көп.
2018 жылдан баштап Бишкек шаардык электр жылуулук борбору казакстандык көмүр менен толушу мүмкүн. Себеби Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык, мындан ары коңшу өлкөдөн келген көмүргө чектөө киргизе албайт.
Мындай да биз эми Евросоюзга киргенбиз да. Ошон үчүн кире берет да. Азыркы жыл, акыркы жыл бизден азыр мына тендерге эмегечи, биздеги основной потребитель эме да, ТЭЦ да. Көмүрдүчү. Ошо ТЭЦке бул жыл, акыркы жыл биз деген эме мындай койдук, кара кечинский депчи, марка мененчи эмет. Эмки жылда биз андай эме ограничительдерди кое албайбыз. Ошон үчүн биздин көмүрчүлөр өзүнүн расходторун азайтып, көмүрдүн баасын түшүрүш керек. А то эме ала албай калабыз. Ошо тендерлерди мына азыр деген эме билесиз го, эме бюджеттик эме мененчи обязательно госзакупка менен өтүш керек да. Госзакупка менен баасы коюлгандан кийин ким аны төмөн берсе ошол утат да. А Казакстандын көмүрү ал деген биздикине караганда арзаныраак болгондо өтө эме мындай коркунуч да, эме казактар кайра утуп алып биздин Казакстандын көмүрдү алабыз депчи.
Ушул жылдын 30-августунда Бишкек ТЭЦинин жаңыланган корпусу ишке кирген. Муну менен жылуулук борбордун кубаттуулугу 812 мегаваттка чейин жогорулаганы айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна Казакстандан көмүр ташып келүүгө каршы чыккандардын бири. Ал жергиликтүү көмүр өндүрүүчүлөрүн кызыкчылыгы эске алынбай жатканы күмөндү ойлорго түртүүдө дейт.
Тестти реконструкциялоо башталганда түздөн түз Кыргызстандын көмүрүнө ылайыкташтырылат деген маалыматты айтканбыз. Кара кечеден, таш көмүрдөн 60-70% Кыргызстан өзүнүн көмүрүн өндүрүп сатып алып, ушуну иштетебиз деген маалыматты айтып, ынандырган. Мына бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча реконструкция бүтүп калды, бирок дагы деле Казакстандын көмүрүнө биз ылайыкка бир өсөктөр сатып алганбыз. Миллиарддаган, миллиондогон каражатты Казакстанга ушу көмүр үчүн которуп берүүдө. Бул жерде мүмкүн бир кандайдыр бир схема дагы бар. Ортодо ортомчулар, кандайдыр бир жеке кызыкчылык үчүн дагы түзүлүп калган схеманы бузгусу келбей, дагы деле ушул Кыргызстандын көмүрүн алуудан баш тартып келүүдө да.
Ал эми кара кечедеги жекеменчик Шарбон ишканасы кийинки жылдан баштап Казакстандык кар отун өндүрүүчүлөр менен атаандаштыкка туруштук бере алабы жокпу, азырынча белгисиз. Ишкана өкүлү Алмаз Ашыралиев өкмөттөн көмөк күтүп жатышканын жашырбайт. Анын айтымында каралтын тармагында коңшу өлкө менен эркин базар ачылса, Кыргызстандын ишканалардын бир тобу жабыркайт.
Жергиликтүү кыргызстандык мекемелерде иштетүүгө шарт түз берүүгө өкмөт тараптан жардам болсо албетте жакшы да. Ал эми Евразэстин жалпы саясатына кандай жооп берет, кандай бизди коргошот, ал өкмөттүн мындайча айтканда баш оорусу дей эле. Ар бир ишкана өзүн бишкек экономикалык саясат менен чара көрөт да. Чыгымдарын азайтуу, өз наркын азайтуу, чыгарылган өндүрүлгөн товардын сапатын жогорулатуу, логистикалык иш чараларды өзгөртүү, ошондой бир методдор бар. Ошолорго көрөбүз, киргизип көрөбүз да эми. Бирок кыйын эле ооба.
Мына ушул маселе учурда көмүр өндүрүүчүлөрдү убайымга салууда. Бул парламентте дагы көтөрүлүп, азыр өкмөттө каралууда. Депутат Азамат Арапбаев эмне болгон күндө дагы атамекендик ишканаларды колдоого алышыбыз керек деген пикирде.
20-25 миллион долларды сырткы Казакстандын экономикасына салып атышат да. Биз ошону чоң көйгөйлүү маселе деп көтөргөнбүз комитеттен. Бир ай срок бердик, бир ай убакыт бердик өкмөткө. Ошол контрактты жокко чыгарып, атамекендик көмүрлөрдү көбөйтүү маселесин талап коюп атабыз.
Азырынча өкмөт кандай чечим кабыл алары белгисиз. Кара кече жана Миңгуш көмүргендердин комплекси иштетүү долбоорун ишке ашырууга кеңеш берчү консалтинг компанияга сынак ушул жылдын башында жарыяланган. Тандалган компания гендерди иштетүү боюнча конкурстардын шарттарын, тартибин, инвестициялык келишимди иштеп чыгышы керек жана инвестор табууга көмөктөшөрү айтылган. Ал эми кара кече көмүргенин комплекси иштетүү боюнча өкмөт былтыр эле сынак жарыялаган. Анда Балыкчыдан Кара Кечеге чейин темир жол салуу, кендин жанына жылуулук электр станциясын куруу жана толук иштетүү каралган. Бирок ал сынакка катышууну каалаган инвестор табыла элек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык Атам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып бердик. Берүүнү даярдаган мен Токтосун Шамбетов, нарынан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Ободо Азаттык радиосу эми болсо бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. АКШнын Лас-Вегас шаарында кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга Ислам мамлекеттик экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Бишкек шаардык соту саясатчылар Текебаев менен Чотоновко чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Орусиянын президенти Владимир Путин соңку 5 жылдагы биринчи расмий сапары менен Түркмөнстанга барды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу жеңди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан социализм заманында алфавитин 3 ирет жаңылады. Коңшу республикаларда колдоо тапкан латын арибине өтүү демилгесинин Кыргызстанда козголбой турушунун себеби сурап белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиевди кепке тартык элек. Окумуштуу менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Ибраим ага, биздин студияга кош келдиңиз. Биздин казак туугандар жакын арада латын арибине, латын тамгасына өтөбүз деп даярдыктардан катуу жүргүзүп атат. Буга чейин билебиз, өзбек туугандары өтүштү, түркмөндөр дагы бул маселени негизинен чечишти. Азербайжандар да болсо билесиз, түрк туугандары болсо өткөн кылымдын 20-жылдарында эле өтүп алышкан. Бул маселе боюнча сиздин оюңуз кандай?
Бул маселе боюнча казактар өтүптүр, башкалар өтүптүр деп эле дүрбөк латын арибин козгогон жарабайт. Бирок маселе анда эмес. Маселе түрк дүйнөсүндө. Түрк дүйнөсү өзі 20-шы қылымға чейін араб жазысымен пайдаланып келген. Барды. Анан кейін латын жазысымен пайдалануға өтті 20-шылардың аяғында. Анан кейін Советтер Союзындағы түрк елдері орыс алфавитіне кириллицаға өтіп 40-шылардан белгілі. Анан мына кейінгі мезгілдерде 20-шы қылымның аяғында мындай мәселе көтеріліп, чөтелке мұрда чөтелкелік дечелекте. Түркияны. Ошолор менен жол ачык болуп, мамиле болуп, дипломатиялык алакалар түзүлгөндөн кийин анан ошол маселе көтөрүлгөн 1990-жылдардын башында. Бардык түрк элдери бир алфавит менен жазса, бири-бирин окуганга да оңой, акырындык менен бара-бара жакындашууга да деген сыяктуу маселелер. Биздин тилдерибиз 1920-жылдары бири-биринен бөлүнбөгөн тил болгон. Түркстан деген ат менен жашаганбыз. Түркстан. Анан 1920-24 жылдардын аралыгында эле ошол эле аралыкта Түркменистан, Азербайджан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан дегендер пайда болду. Бул Кыргызстан деген кийинчерээк пайда болду. Ага чейин булардын бардыгы Түркстан деп аталган. Тили бир болгон, тили бир болгонун азыр далдап отурушун кереги жок, анын зарылчылыгы да жок. Радловтун китеби «Опыт славяне тюркских наречий» деген түрк тилдеринин сөздүгү. А наречий деп жарыкка чыккан, тюркских языков деп жарыкка чыккан эмес. Ал 1888-жылдан 1911-жылга чейин басылган 4 томдук 8 китеп. Радловго чейин да Брокелман да башкалар мисалы Азербайджан тили же болбосо татар тили деп жазган эмес, тюркский наречий деп жазган. Бардыгы ошондой. Анан 20-чы кылымдын глобалдуу жанагындай чоң окуяларынан кийин биз ушундай майда-майда мамлекеттерге, өлкөлөргө ушинтип бөлүндүк. Анан эми азыр ал маселе башка, биригүү жөнүндө мен ойлой да албайм. Эми ал андай ой президенттердин деңгээлинде болуш керек. Эгемендүүлүк жаңыдан башталганда Түркстан деген маселе көтөрүлгөн. Ошондо Өзбекстан менен Казакстан ан макул болгонун себеби эле өзбектерден президент чыгыш керекпи, казактан президент чыгыш керек. Ушундай маселе да. Азыр бизде да ушундай. Анан эми жалпы түрк дүйнөсүн эстесек, биз да акырындык менен латын арбине өтүшүбүз керек. Латын арбине өткөндө азыркы кыргыз алфавитиндеги кемчиликтер, мүчүлүштүктөр баары жоюлат, баары өз ордуна келет да. Мына ушундай маселе.
Бизде азырынча башка түрк калктарынын артынан ушу жана латын тамгасына, латын арбине өтүү жөнүндө маселе кээде козголгон болбосо, негизинен олуттуу сөз боло элек да. Бирок ошого карабастан айрым окумуштуулар эмитеден биз ошо жанагы кайсы латын тамгасын алабыз, аны кандай кылып алабыз? Касым Тынстанов ишин алара баатардын тушунда алынган латын тамгасы алынышы мүмкүнбү бизде, же болбосо башкача азыркы жаңы бир өзүнчө ыкма менен же өзүнчө жол менен кетебизби?
Эми андай да айтыш кыйын, анткени алфавит тамгалар жогорку кеңештен өтөт, анан мамлекет башчы бекитет, ошондо гана расмий алфавит жаралыш керек да. Мен кече казактардын көрдүм, алар бир тууштарга эки тамга деген белгилерди коюп аткан экен. Мисалы англис тили, немис тили ошонун тажрыйбасы менен да. Ал деле мисалы мен анча туура көрө бербейм, бирок анан казактардын өздөрүнүкү. Аларда айтып атат 42 тамганын ордуна 25 тамга ала турган болуп атабыз деп. Бул жакшы. Казактарда 42 тамгасы бар да. Тыыштарды майдалап жибергенин көрүп кеткен да. Ийнин 2 тамгасы бар. Уунун да 2 тамгасы бар. Ушу сыяктуу. Бул деген фонологиянын аябай жогорку деңгээлде жеткени. Мен ушул тилдин фонетика фонологиясын жаман көрөм. Биздин түрк тилдерибизди бири-биринен алыстаткан ушул фонетика менен фонология. Фонетика менен фонологияны бизге айталы башталышында кыргыз окумуштуусу же казак окумуштуусу же өзбек эмес, орус окумуштуусу иштеп берген. Ошондон соң эми бул эми өзүнчө башка маселе. Анан биздин ошол жанагы Касым Тынстановтор кабыл алган 40-жылга чейинки жашаган латын тамгасындагы алфавитибиз эң жакшы алфавит болгон. Алфавит өтө татаал маселе. Мына азыр карасак, кыргыз тили менен алтай тили эң жакын. Түрк тилдеринин ичинен бири-бирине эң жакын тили кыргыз тили менен алтай тили. Туурабы? А кыргыз тили менен алтай тилинин алфавити асман жерде айырмасы бар. Көрдүңөрбү? Бул өзүнчө башка саясат. Биз Ө деп жазабыз, О'нун ортосунан сызып. А алтайлар Ү деп жазат, немистердикиндей О'нун үстүнө 2 чекит коюп. Биз Ү деп жазабыз, а алтайлар Ү деп жазат, О'нун үстүнө 2 чекит коюп. Биз ың деген тамганы белгилейбиз куйругу менен. Алтайлар ың деген тамганы белгилейт калпагы менен, шапкеси менен белгилейт да. Көрдүңөрбү? Бири бирине эң жакын тилдер алфавити башка.
Эмне ушундай болуп калган?
Эми бул чоң саясат да. Ачык эле айтыш керек. Чоң саясат. Тигилер кыргыз деп аталбаш керек. Алар эмне үчүн ойрот деп аталып келди? 1950 жылға чейін ойрот деп аталған. А ойрот қалмақтардың бір урусы. Анан кейін алар ұлттық аңсезім мөрчігінде жазып жүріп, анан кейін комиссия тексеріп, анан Алтай деп атады. Алтай мысалы
қырғыздарды
Тяншансыңар десе, біз Тяншан болып қалатын еді. Мына осы сияқты бұл соң саясат. Мал саясатқа біз тиіспейді ғой. Алфавит менен фонеманың, фонологияның, фонетиканың ұшындай жақтары бар.
Ибрайым аға, латын тамғасына өтуіні жақтағандар менен аға қарсы шыққандардың жүйесін сіз де жақсы білесіз. Негізі ұшы кирилл тамғасында жазылған біздің көркем ұлттық баалулықтарымыз ұнытта қалып қалады. Себеп дегенде буга чейинки араб тамгасына жазылган көп тексттерди жаштардын көбү түшүнбөй да калды, окубай да калды, кызыкпай да калды. Латын тамгасындагы тексттерге деле кызыгып окуп ошо убактысын бөлгөндөр аз болуш керек. Адистерден башка эч ким ага көңүлдөн урбай калды. Ушундай коркунуч болушу мүмкүнбү?
Мындай коркунуч болушу мүмкүн эмес. Жана сен мурдагы бир сөзүңө президент Акаевдин учурунда Акаев өзү көтөргөн маселени латын жазуусуна өтөбүз деп өзбектер казактардан мурда бизде көтөрүлгөн, Акаев көтөрүлгөн. Анан кийин 2 жылдан кийин калып калды. Ошондон калды. Ошондо алфавиттин болжолдуу тамгалары да жарыяланып газеталарга 90 жылдардын башында ошондо болгон. Эгерде биз азыр кирилл жазуубузду калтырып латын жазуусуна өтүп кетсек, албетте бир чети кыйыныраак болот, оорураак болот. Бирок эл ошону жеңиш керек чымырканып. Эгер ошого өткөндүн 2 жакшы жагы бар. Биринчиден түрк элдери биригет, экинчиден бүткүл дүйнө латын жазуусунан пайдаланат. Россиянын өзүндө мисалы футболду көрсөңөр, Россиянын бардык шаарларында жазуулар орусун жазуусу эмес, латын жазуусу. Алар да жакшы билет. Орустар деле жакшы билет да. Ушундай 2 жагы бар. Ошо буга чейинкилерибизди биз окубай калат экенбиз деген коркунуч жаралбайт. Анткени биз орустардан кол үзбөйбүз. Биздин эң жакшы, эң жакын улуу кошунабыз орус эли. Биз 2 дөөнүн ортосунда турабыз да. Орустар менен кытайлардын. Кытайлардын иероглифин биз үйрөнө албайбыз. Орустун тамгасын, орустун тилин биз оңой үйрөнөбүз. Мындай жагы бар. Албетте, азыр англис тилин да үйрөнүшүбүз керек, ага да өтүш керек. Бирок орус тилинде, орустун жазмасында биздин көп тарыхыбыз, көп маданиятыбыз, көп эстеликтерибиз ошол жазууда калат да. Орус тилди окуган окуучу айталы 80-чи, айталы 90-чу жылдардагы Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуй берет кыргызча. Эгерде биз латын жазуусуна өтсөк. А латын жазуусуна көнүш үчүн кеминде 5 жыл болбосо 10 жыл керек. Ал бир алфавиттен экинчи алфавитке өтүп көнүш үчүн элдин жалпы мамлекеттин эрки керек. Же болбосо зордук керек. Мына зордукту биз башыбыздан өткөргөнбүз. Биздин ата бабалар 1940-чы жылы орус жазуусуна өтүп, кыргыз тилине кереги жок е, ё, ю, я, ц, ч, ишкертүү белги, ажыратуу белги 9 тамганы кошуп алып, кың дебей жазып үйрөнгөн кыргыздар.
Ибрайым ага, мына биздин азыркы кирилл жазуубузда 36 тамга, 39 тууш бар. Эми 36 тамга латын тамгасынын саны анчага жетпейт билесиз. Тууштардын саны ошол эле бойдон калабы же болбосо ушул тууштарды белгилеш үчүн дагы ушул латын тамгасынан башка бир жаңы тамгаларды ойлоп табасызбы?
Ооба, кыргыз тилинде ошо 36 тамга 39 туушубуз бар деп мектептерде дагы эле окутулуп келатат. Бирок ошол тууштар мисалы ц, ч деген цирк, щетка деген бул орус тилинен келген тамгалар, алар тууш эмес, алар татал тууш. Муну да 39го кошуп алышат, бул да туура эмес. Ушундай жактары бар. Биздин тилибиздеги тууштардын саны 30 эле, 9 эмес.
30 болгон, 30 болгондо макул 30 дейли. А латын тамгасынан канчаны алабыз ошондо?
Латын тамгасына эми мен азыр айта албайм канчаны алабыз деп. Бирок Касым Тынстановтор иштеп чыгып 28 жылдан 39, 40 жылга чейинки биздин алфавитте 26 тамга болгон. Ошол жетишкен. Бардыгы. Жана көп жылдан бери Козгошотко, аты Тайтөрө Батыркулук деген аксакал бар эле. Мага 2 тамганы бергиле, кы менен гыны деп жүрүп өтүп кетти бечара. Ошол кы менен гыда жана 24-26 тамганын ичинде бар болчу. Ошол латын жазуусунда. Ошончо эле тамга бар. А араб жазуусун пайдаланганда кыргыздар 24 эле тамга алышкан. 1924 жылы.
Кубачы көчтү.
Кубачы менен жана үндүү тууштарды мисалы О Ө'гө бир тамга, У Ү'гө бир тамга ушундай болуп кеткен да.
Эми сиздин пикириңизче ушул латын тамгасына өтүүбүздө сөз үчүн деле калабы же ушундай практикалык бир аракет иштер жасалышы деле мүмкүнбү? Себептегенде бизде 6 жылда бийлик жаңыланып атат.
Туура. Бул айттыңбы? Саясат, саясаттын колундагы иш. Мына ошондой эрк пайда болгондо менимче кыргыздар да келечегинде латын жазуусуна өтүш керек. Анан мен бир өтөлдө кыргыздар өтүп кетет. Жөсө өтпөй калат деп айта албайм. Себеби тилди, алфавитти, жазууну бир адам жасабайт, же болсо 5-6 окумуштуу жасабайт. Ал көпчүлүктүкү, коомдуку, анан эң негизги мамлекет жетекчилери, ошолордун кызыгуусу. Мына быйыл биздин президент, азыр кызматтан кетип жаткан президент Алтай цивилизациясы деп жыйын өткөрдү го, эч бир илимий мекеме аны өткөрө албайт эле. Мына президенттин эмеси менен канчалык деңгээлде өттү, мына элдин баары көрдү. Алтай цивилизациясынын борбору Кыргызстан экенин, кыргыздар экенин. Ушундай нерсе бар. Мына эки жактан келгендерде. Мен кыргыз тилиндеги бир муунду уңгу сөздөрдүн тегин жаздым. Анан жазып бүткөндөн кийин ойлосом, бардык түрк тилдеринин түпкү теги башы кыргыз тил экен. Мына бир муунду сөздөрүн өздөр кыргыз тилинде толтурат экен. Биздин тилибизден тараган экен. Ушул боюнча да иштейин, буюрса Сергей Ефимович Малов кыргыз тилин новейший язык деп атаганда эң жаңы тил деп жазган. Бөлүштүргөндө. А тескерисинче кыргыз тили эң эски байыркы тил болуш керек да.
Белгилүү тилчи окумуштуу Ибрагим Абдувалиев менен Бекташ Шамшиев маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан дүйшөмбүнүн кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы, саламатта болуңуздар.